Kaniadtong mga katuigan ni Apostol Pablo, malagmit si Abraham ug si David, gihangad sa tanang katawhan sa Israel, labaw pa kay ni bisan kinsa nga naisulat sa daang tugon. Si Abraham mao ang amahan sa kaliwatan sa mga Hudiyo, ug si David ang labing dakong hari. Duha sila nga gihimong paningingnan ni Apostol Pablo aron mapalig-on ang pagtulunan na iyang gisaysay sa Kapitulo 3, nga dunay panaguban ang kasuguan ug ang maayong balita. Bisan pa man nga sila nagatimaan sa duha ka na nagkatukbang nga sistema, sila wala magkasinumpaki sa usag-usa. O kining duha, dili usab lunlun. Bisan ilalom sa kasuguan, ug sa wala pa ang kasuguan, pagtuo ang pinakaunang gipangita sa Dios. Si Abraham, sa wala pa ang kasuguan, gipamatarong pinaagi sa pagtuo. Ug si Haring David, ilalom sa kasuguan, nagaawit sa pagpamatarong pinaagi sa pagtuo. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon, magapadayon sa paghisgot, mahitungod sa buhat sa Dios nga pagpamatarong pinaagi sa pagtuo. Kini atong mabasa sa ikaapat nga kapitulo sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Ug kini pagadadon usab ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Tibok natong kalagong Espiritu o sa tibok natong puso. Hallelujah! Diyos, pagkataigong ka, pagkataigong ka, pagkataigong ka. Maga
duol kami kanimo.
Dalay ko na nga itong Diyos sa walang katapusan, mga kahigalaan o kaigsunan tungod kay kita makapadayon na usab sa pagtuon sa mga pulong nini matak na. Sa makausap pa, haniya na kita karon sa itong mga pagtuon sa Roma Kapitulo 4. Huwag ako nang hinaut nga kamo magapadayon sa pagpakiguban ka na mo, taliwala nini nga itong tulumanong ang danag na kamaturan. Ako na usab si Pastor Jira Yawan, uban sa pagingon o mag-ingon ka ninyo, hinaut nga ang grasya o kaloy sa Diyos, ana kaninyo sa kanunay. O karon, atong usbon, paglabay ang mga pulong nga nagahulagway din yung mga higaligigson nga gihatag kanato aron masamtan usab kini kanato o samatago sa kanato. Matod pa sa versikulo 1, mga higaligigson, nan unsa man ang atong igaingon nga hingkaplagan sa atong ginikanan nga si Abraham sumala sa unod. Matod pa ni Pablo, nan unsay atong igiingon nga si Abraham ang atong unang amahan, hingkaplagan sumala sa unod, mao kana pinagi sa tawhanong paghago. Ang pulong nga nan mga higala nga tumabasa din eh, nagasumpay nining kapituloha sa gisgutan ni Apostol Pablo sa sinugdang kapitulo o kapitulo 1. Ang ebanghelyo nagpahigawas sa kaugalingong paghimaya o nagatukod sa kasuguan ingon sa ato nang nakita. Si Abraham ug si David Nagpamatuod sa mga pagtulunan ni Apostol Pablo, sumala nining maong nasulat mga higalikigsaan. Gigamit ni Pablo ang pangutana nga unsa man ang atong igaingon, dinhe o sa uban pang bahin nining libruha. Din siya nagapatugbaw sa usa ka pagtulunan atong makita ang tanang kamaturan ni ana. Og dayon matud pa, atong ginikanan nga si Abraham. Nagpasabot kini nga ang nasod sa Israel, nagsugod kang Abraham. Siya ang ilang unang amahan. Nadayag dinhi ang iyang pagkamahinungdanon, ingon nga pinakauna sa linya sa ilang kaliwatan o kaliwat, o pinakauna usab sa pagkamahinungdanon. Ang mga Hudyo, nagasubay sa ilang kaliwat hangtod lamang kang Abraham. Busa si Abraham, ang ilang giilang pinakaunang amahan. Ang pulong dinhi nga sumala sa unod, nahimong nagahulagway kang Abraham o mahimo usab nga nagahulagway sa iyang hingkaplagan. Karon, atong tanawon kung giunsa ni Apostol Pablo sa pagpaligon kini nga pagtulunan o kini matod pa sa versikulo 2. Kay kung si Abraham gipakamatarong tungod sa mga buhat, adunay hinungdan nga siya magahimaya apan dili sa tubangan sa Dios. Kung si Abraham ginapakamatarong tungod sa mga buhat matud pa o sa mga buhat sa iyang unod, adunay hinungdan nga siya magahimaya apan dili sa tubangan sa Dios. Giisip na nga si Abraham adunay mayong binuhatan nga inihap sa tubangan sa Dios. Ug ang kamaturan nini, daghan siya o mayong mga binuhatan. Apan, ang makapahikurat din he, mao ang mga mayong binuhatan din dili mo ay basihan sa iyang kaluwasan. Kay kadto, mga bunga na sa iyang kaluwasan. Mga bunga sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa, atong makita bisan si Santiago nga si Apostol Pablo kuno o siya din si Santiago wala magsinumpakiay sa dihang si Santiago mingon. Wala ba pagkamaturo nga si Abraham nga itong amahan pinagi sa mga buhat? Sa diha nga naghalad siya sa iyang anak nga si Isaac ibabaw sa halaran? Kinimatod pa sa Santiago 2:21. Ang mga buhat nga gipanulti na Santiago, dili mga buhat sa unod sa pagsunod sa kasuguan tungod kay nedtong higayon na wala pa ang kasuguan. Busa atong mamatigdan nga si Santiago o si Apostol Pablo naglitok sa susamang bersikulo. Og mituo si Abraham kang Hihuba o gini giisip kaniya nga sa pagkamatarong. At usap gini nga mapamatudan sa Genesis 15:6 o sa Santiago 2:23. Og dayon din ni sa Roma 4 nga itong masahon niya dapit sa bersikulo 3. Apan si Santiago kaniadto sa katapusang bahin sa kinabuhi ni Abraham, sa diyang iyang gihalad ang iyang anak, si Abraham nagabarog sa maugihapong yuta nga gibarugan usab sa labing huyang makasasala. Ang mga buhat sa unod, dili makabarog sa tubangan sa balaang Dios. Busa karon matod pa sa 3, nining atong tekstong gitunan sa Roma 4. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan? Og si Abraham mito sa Dios og kini gisip kaniya nga alang sa pagkamatarong. Si Pablo midangop sa kasulatan ingon nga mao'y sulundan. Dinhi iyang gipatugbaw nga sa kasulatan Dios ang nagasulti. Kay unsa ang ginaingon sa kasulatan? Si Dr. Benjamin Warfield ang nagaingon nga ang kasulatan mao ang pulong sa Dios og sa maong pagi ang bisan unsa nga gisulti sa kasulatan gisulti sa Dios. Si Apostol Pablo mga higaligigson nagkutlo og kasasinta sa daang tugon dinhi pa lamang sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Og usa niya na atong mabasa sa Genesis 15:6. Sa laing pagkasulti, si Pablo nagaingon, paminawa kun unsay ginaingon sa kasulatan, ang Dios nagasulti kanimo diha sa iyang pulong. Kini nga saad na dawat ni Abraham sa diyang siya nangutana sa Dios. Unsay igahatag mo kanako sa matag-adlaw nga ako walay anak. Matod pa kini sa Genesis 15:2. Ang Dios wala na maghatag ganiya og dugang ilhanan gawas sa pag-ingon nga ang iyang kaliwat mahisama kadaghan sa mga kabituunan. Sa laktod nga pagkasulti, si Abraham mituo sa Dios. Iyang gidawat ang pulong sa Dios nga wala na ilhanang gipangayo pa. Ingon niya na ang saysay ni Will mga higala. Matod pa niya walay himaya dili angay pahinungdan ang pagtuo ni Abraham sa usa ka matinumanong Dios nga dili mamakak. Ang himaya niana angay sa Dios. Ang pagtuo ni Abraham dinhi dili buhat kun dili usa ka kinaiya. Ang iyang kasing-kasing mitalikod sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios ug sa iyang mga saad. Ang pagtuo dili usa ka buhat nga angay pahinungdan ni sa kasuguan ni usa ka kausaban sa iyang kinaiya o sa kinaiya sa tao. Si Abraham mitoo lamang nga ang Dios magabuhat sa iyang mga saad o magatuman sa iyang mga saad. Matud pa sa Genesis 12:3, ug diha kanimo pagapanalanginan ang tanang makabanayan sa yuta. Nindot pa minawan kini mga pulong higalagig saan. Kinigisip kaniya nga alang sa pagkamatarong, matud pa sa itong nabasa ganina sa versikulo 3. Gisip sa Dios kadto nga pagtuo nga pagkamatarong natali diha sa ngalan ni Abraham. Kadto dili usa ka pagkamatarong nga kinaugalingon apan ingon niya na ang pagiyap sa Dios. Busa matud pa din sa versikulo 4 ug 5. Apan niya itong nagabuhat ang balos dili pag-aisipon kaniya ingon nga sa grasya, kundili ingon nga sa utang. Apan niya itong wala magabuhat, kundili nga nagatuo kaniya nga nagapagamatarong sa dili disnon, ang iyang pagtuo ginaisip kaniya nga sa pagkamatarong. Usa ka kinatibuk ang balaod nga ang maumuno pagkasuhulan tungod sa serbisyo nga iyang gihatag. Apan, tinaw nga si Abraham, gikan din he, walay pagkahisama sa pagkamahumuno o sa iyang pagpangulo, kay wala niya hagui ang iyang mga nadawat. Ang kaluwasan, iyang nadawat tungod sa ubang sukdanan. O gana mao ang walay mahitakos nga gasa tungod sa grasya sa Dios. Ug siya, mito lamang kanya. Apan, niyadtong wala magbuhat, matod ba? Ug sumala pa din yung mga higala, apan niyadtong wala magbuhat, mao kana, walay kinahanglan nga imong pagbuhaton, nga pagagantihan o galwasan. Apan ikaw, mitaw kaniya sa Dios nga nagapagamatarong sa makasasala. O sa kasulatan, nagaingon, ingon sa nasulat na, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usaman lamang. Roma 3:10. Kinisumala pa sa sukdanan sa Dios, mga higalag, igsoan. Gaingon sab din ang iyang pagtuo ginaisip kaniya nga sa pagkamatarong. Tinaw nga nasulat, pagtuo lamang ang bugtong gikinhanglan. O karon, mupadayon ta sa versikulo 6. Ingon man usab nga si David, nagalitok sa panalangin ibabaw sa tao nga kinaya, giisip sa Dios ang pagamatarong gawa sa mga buhat. Si David mang higala, na tao og nagkinabuhi ilalom sa kasuguan. Apan si Abraham, wala. Tungod kay, wala pa'y kasuguan nga gihatag niya itong iyang mga adlaw o kapanahonan. Ana pa sa kapinkun kulang sa 400 ka mga katuigan ang milabay ana pa miabot ang sistema ni Moses. Apan bisan pa man nga si David nagkinabuhi ilalom sa kasuguan, siya wala gihapon maluwas pinaagi sa kasuguan. Busa yang gihulagway ang panalangin sa Dios kay kaniya ginaisip ang pagkamatarong gawas sa mga buhat tungod kay si David walay nabuhat. Ang iyang mga binuhatan dautan. Busa ang pagkamatarong kinahanglan gawas ug bulag gikan sa mga binuhatan. Ang pagkamatarong mangkon lamang pinaagi sa usa ka pamaagi nga lahi gayod sa mga buhat. O karon atong isunod ang bersikulo 7. Usban ko aniya kita sa Roma kapitulo 4 sa tumong pagtuon karon nga bulahan sila kang kansang mga kadaotan gipasaylo o kansang mga sala gitabunan. Kini kinutlo gikan sa Salmo kapitulo 32. Sa versikulo 1 ug 2, o gini, usa sa mga dagkong pangamuyong awit ni David. Ang Salmo 51 ang usa-usab ni ining tanan. Matud pa, mga bulahan sila kang kansang mga kadautan, gipasaylo. Hinaot nga usa ka kanila nga nabulahan higala. Ako malipayon nga usa ako kanila karon. Ang pulo nga bulahan nga tumabasa din, nagpadayag sa pagkamahimayaon. Ayon man sa matahom nga kalipay kay napasaylo na ang atong mga sala. Ang buti pasabot sa kadautan din ni mga higala, pagkawalay pamalaod. Tinuyo ang pagsupak ni David sa kasuguan mga higala. Nasayad siya kung unsa ang iyang nabuhat, o sa iyang paghinulsol siya gipasaylo. Karon sa versikulo 8 nagaingon, bulahan ang tao nga dili pag-isipon sa Ginoo ang iyang sala. Sa laktod nga pagkasulti, malipayon ang tao kansang sala dili na pag-aisipon sa Dios. Si David, usa ka dakong makasasala o gitangtang sa Dios ang iyang mga sala. Sumala pa sa mga pulong ni Nathan ngadto kang David, si Jehova usab nagpapas sa imong sala. Ikaw, dili mamatay. Kinimatod pa sa ikaduhang Samuel 12:13. Hinoon si David, gihampak gihapon sa Dios. Siya mismo ang naglitok sa iyang mamahimong silot sa diyang siya, mitubag sa gibuhat sa usa ka dato nga nagguha sa karniro sa taong kabos. Si Jehova usab, nagpapas sa imong sala, ikaw dili mamatay. Matod pa sa ikaduhang Samuel 12:6. Upat sa mga anak ni David ang nangamatay. Ang anak niya, gikan kang Bathsheba, si Amnon, nga iyang panganay, si Absalom, o si Adoniha, ang kagool, mibaha sa tanang adlaw sa kinabuhi ni David niya itong tungura. Tungod kay ang iyang sala, wala isipang iya. Hinoon, ang uban, ang nagpasan niya na. Musa, dili gayod ikatandi, o gikatingala nga si David nagingon, bulahan ng tao nga dili pag-isipon sa Ginoo ang iyang sala. O karon mo padayon ta sa bersikulo 9. Busa kini nga kabulahanan gilitok ba sa ibabaw sa mga sirkunsisyon kung sa walay pagka-sirkunsisyon ba usab kay nagaingon kita kang Abraham ang iyang pagtuo giisip nga sa pagkamatarong. Dinhi ang pagpasabot mibalik na usab ngadto kang Abraham aron sa pagtinaw nga ang pagkamatarong alang sa tanan. Tungod kay si David, naglitok sa kalipay sa taong ilalom sa kasuguan nga napasaylo. Ang tubag sa mga Hudyo mao nga si David, kauban sa mga sirkunsisyon o gisirkunsisyonan. Busa ang mga sirkunsisyon lamang ang makalaom sa maong kalipay. Busa si Apostol Pablo, mibalik ang Abraham aron sa pagtinaw nga si Abraham, gipakamatarong sa wala pa ang kasuguan. Usbon ko, si Abraham gipakamatarong sa wala pa ang kasuguan o sa wala pa siya masirkunsidahan. Mupadayon ako sa versikulo 10, busa giyunsa ang pag-isip nini sa diha bang siya gisirkunsisyon kon sa paggawalay sirkunsisyon? Dili sa sirkunsisyon, kundili sa paggawalay sirkunsisyon. Klaro ka na. Ang Dios nagsaad ganiya o siya mito sa Dios bisan sa wala pa'y nahimong kasabutan gawas lamang sa Dios nga iagayad ka ng pagatumanon. Si Abraham mito lunlun sa pulong sa Dios. O karon sa versikulo 11, ngadto na sa versikulo 13, nagaingon, og siya midawat sa timaan sa sirkunsisyon nga usa ka patik sa paggamatarong sa pagtuo nga iyang gibatunan samtang siya diha pa sa paggawalay sirkunsisyon. Aron siya, mahimong amahan niya itong tanan nga mingtuo. Nga bisan sila diha sa paggawalay sirkunsisyon, aron ang paggamatarong maisip kanila. O gangamahan sa sirkunsisyon kanila nga sa mga di lamang ana sa sirkunsisyon, kundili usab sa mga nagasunod sa mga lakang ni adtong pagto sa atong amahan nga si Abraham. Kay iyang ginabatunan sa paggawalay sirkunsisyon, kay ang saad kang Abraham dili pinaagi sa kasuguan, bisan sa iyang kaliwatan nga siya magmanununod sa kalibutan, kundili pinaagi sa pagkamatarong sa pagtuo. Gihimo sa Dios ang maong saad ngadto kang Abraham sa wala pa ang ilhan ng sirkunsasyon. Si Abraham mituo lamang sa Dios. Usbon ko, si Abraham mituo lamang sa Dios. Og mao kana ang tanan. Og karon matud pa sa bersikulo 14 ngadto sa 16. Usbon ko sa Roma 4 ang atong itunan karon mga higalagigson sa wala magasunod, matud pa niini. Kay kung ang mga ana sa kasuguan mao ang mga manununod, makawang ang pagtuo, o ang saad mahimong walipulos, kaya ang kasuguan nagapamunga o kaligot-got. Apan din walay kasuguan, dito wala usab ang paglapas. Tungod ni ini nga hinungdan, kini nagagikan sa pagtuo. Aron mahimong tungod sa grasya, aron ang saad magapadayon nga maligon sa tibok kaliwatan. Din, dili lamang niadtong anaa sa kasuguan, kundili usab niadtong adunay pagtuo ni Abraham, nga mao ang amahan sa atong tanan. Mao ka na mga higaligigson, giluwas sa Dios si Abraham, pinaagi lamang sa pagtuo. Karon, ania pa'y dugang atong mga matigdan nini, din si Abraham, naluwas pinaagi sa pagtuo sa pagkabanhaw. O kini akong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 19, ug wala siya magaluya sa pagtuo, giisip niya ang iyang kaugalingong lawas nga daw patay sa haduol na siya sa usa ka gatos katuig ang panuigan ug ang pagamatay sa taguangkan ni Sara. Dili angay pagabasulon ang pagtuo. Atong mamatikdan nga wala bisan unsang masaligan si Abraham diha sa iyang mga palibot. Ang tanan nga iyang gibuhat mao lamang ang mutuo sa Dios. Busa sa bersikulo 20, apan sa nagalantaw siya sa saad sa Dios, wala siya magduwa-duha tungod sa kakulang sa pagtuo, kundili naligon pinaagi sa pagtuo nga nagahimaya sa Dios. Wala siya magduwa-duha. Siya milingiw gikan sa iyang mga suliran o gikan sa iyang mga kalisdanan o mitutok ngadto sa Dios o sa iyang mga saad o saad sa Dios. Mitugi gihapon siya sa saad bisan paman nga ang iyang kahimtang daw sukwahi sa katumanan sa maong saad. Og dayon karon matud pa sa bersikulo 21, og nasayod gayod si Abraham nga kadtong gisaad mahimo niya sa pagtuman. Matud pa nasayod gayod og nagpasabot kini nga siya bugos gayod nga mituo sa Dios. Wala nay luna ang pagduha-duha niya kaniya. Og dayon sa bersikulo 22, mga higalagigson, busa ginaisip usab kini kaniya alang sa pagkamatarong. Kini nga pagtuo sa pagkabanhaw, kinabuhi gikan sa kamatayon, mao ang gidawat sa Dios gikan ni Abraham, ingon nga ilis sa pagkamatarong nga wala siya. Giisip siyang matarong sa Dios tungod sa iyang dakong pagtuo sa saad sa Dios nga magabanhaw o ganak kalalaki gikan sa lubnganan nga mao ang sabakan ni Sara o ni Saray. O karon ang Dios nagasaad usab o kinabuhing wala katapusan alang sa mga mutuo nga iyang gibanhaw ang iyang anak gikan sa lubnganan ni Jose nga Aramatia. Ang dapit sa kamatayon, busa karon mga higalagigson sa bersikulo 23 ngadto na sa 24. Karon wala sulata kini tungod lamang kaniya nga giisip kini alang kaniya kundili tungod kanato usab kang kinsa pag-aisipon kini kanila nga mingtuo kaniya nga nagbanhaw kang Hesus natong Ginoo gikan sa mga minatay. Ang sabakan ni Sara o ni Saray mga higalagigson sama sa usa ka lubnganan diin dapit sa patay apan gikan niya na mitungha ang kinabuhi. Hugot nga nagatuo si Abraham niya na bisan walay mga ilhanan. Og mao kana ang buti pasabot sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang siya maingon, si Abraham nga inyong amahan nalipay sa pagtanaw sa akong adlaw. Og nakita niya og naghimaya siya. Kinimatod pa sa Juan 8, versikulo 56. Og karon madto na kita sa katapusan tang mga versikulo, nining kapitulo ha, mga higalagigson nga atong ginatunan, og kini sa bersikulo 25. Matud pa, kinsa gitugyan tungod sa atong mga paglapas o gibanhaw alang sa pagkamatarong kanato. Mao kana ang pagtuo, mga higalagigson. Di lamang sa kamatayon ni Kristo, maingon man usab sa iyang pagabanhaw. Matud pa ni Macho Henry, sa kamatayon ni Kristo, nabayran ang atong bili. Og sa iyang pagabanhaw, iyang gikuha ang atong pagkahinukman sa silot. Ang Dios nagamatarong ni bisan kinsa nga muto sa kamatayon og sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, miabot ka na ba niya ng dapita higala? Og mito ka ba kaniya? Mao kana ang dakong pangutana alang sa matag-usa nga nagapaminaw karon. Si Hesukristo, matuod nga Dios, Dios nga gamhanan, Dios nga tagiya sa tanang mabutang. Og siya may kagahom nga muluwas og mapasaylo sa atong mga sala. Bisan siya matuod nga tao, atong mapamatud-an sa mga siya matuod nga Dios o gamhanan siya nga Dios. Busa mga higaligigson, nang hinaut ako nga kini mga butanga, nakadugang o mga pagtulunan sa matag sa kaninyo din, ang iyang mapulong ligon gayod nga muhatag o kamaturan sa matag sa kanato kung kita usab bagmaterud-anon kaniya kanunay. Tungod kay ang iyang mga pulong sa kanunay mga higaligigson, ligon, kasaligan, tungod kay kini, pulong sa Dios. Busa, sa dili pa kita magbulag-bulag karon, dasigon ko kamo sa sunod higayon, sa usamang oras ug istasyon gihapon sa atong mga pagtuon aron madugangan pa ang mga butang nga atong nasayra na o sa mga wala pa masayad nini, makahatag unta kini o kaligon o kadasig o lamdag sa iyong kinabuhi nga ang pagtuo lamang gayon ang gikinhanglan sa Dios nga amahan sa matagusa ka na to. Pagtuo sa iyong bugtong anak nga si Jesucristo. Mao ka na ang matuod nga kamaturan, mga kahigalaan o kaigsunan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios, gagamhanan, lain na usab nga importante kayong makamaturan, ang among nakita gikan nining Kapitulo 4 sa Roma. Hinaot o Dios nga amahan, nga kini mga butanga magapadayon sa pagdasig sa matagusa kanamo, nga kami mutamod sa imong mga pulong tungod kay kini, gikan kanimo ug may kamaturan. Hinaot nga balig-unan mo ang matagusa kanamo. Hinaot nga panalanginan mo usab ang matagusa kanamo. O hinaot nga tagbuon mo usab sa among panginahanglanon ang matagusa kanamo aron kanang mga butanga dili makaulang sa among pagpangalagad kanimo. Salamat si mong kaayo, salamat si mong dakong grasya ug kaloy. Og o Dios nga amahan, ako nagapangamuyo og dagadol kanimo nining mga orasa sa mga katawhan nga anaa sa kaluyahon sa panglawas. Akong gihangyo o Dios nga imo silang pag-ayuhon ug imo silang hikapon pinaagi sa imong gamhan ng kamot. Kini akong gihangyo o Dios nga imong pagabuhaton apan hinaot nga kining mga paghanyo dili sukuhay sa imong kabubuton. Apan ako magapadayon sa pagduol kanimo uban sa pag-ingon. Hinaot nga ayuhon mo sila. Nasayad ikaw o Dios ilang kahimtang karon. Nakakita ikaw silang kahimtang karon. Ikaw ang nasayad sa tanan. Busa ako nagato nga tubagon mo kining tanan, sumala sa imong kabubuton, dili sumala sa akong kabubuton. Dalaygon ka o Dios wala katapusan sa imong kinabuhi, sa imong mga pulong among natunan. Kining tanan, akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa imong pagkakulong.